Raamatutund. Tänase raamatutunni me oleme pealkirjastanud Jah, issand! Ja see on tegelikult ühe hiljuti ilmunud jutluste kogumiku pealkiri. Eks jutluste kogumike ole kristlike raamatute lettidel päris mitmeid, aga seda uut väärib nüüd tutvustada. Tegemist on siis Kaljo Raidi, kauaaegse Kohila baptistikoguduse pastori jutlustega. Tuudias on Merike Uudam, Ragne ja Kalle Kepler, mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja meil kõikidel on selle jutluste kogumiku autoriga oma seos. Minu kohtumine selle inimesega jäi vahetult kõrgem usuteadusliku seminari uue õppehoone avamise ette. Ma käisin tal külas, me rääkisime natukene seminari õpingutest, sest Kaljo Raid on üks kunagise usuteadusliku seminari lõpetajatest. See oli üürike kohtumine, enamat minule ei olnud elus antud. Ragne, Kalle ja Merike, teil on kõigil Kaljo Raidiga erinev suhe, aga alustame siis tütrest Merike Uudamist.
Minu jaoks loomulikult on Kaljo Raid olnud enne kõike isa ja samuti tagasi vaates perekonnapea, väga tark juht perekonnapeana, minu koguduse vanem, sest minu esimene kogudus oli Kohila baptisti kogudus ja üks erakordselt andekas inimene, sellist anderikust kohtab ma usun küll siiski väga harva, kes siiski pühendas kogu oma elu Jumala riigi tööle.
Mina võin austusega lugeda Kaljo Raidi oma vaimulikuks isaks, sest minu vanemad olid Kaljo koguduse liikmed ja üsna tihti Kaljo Raid käis Kaljus jutlustamas. Ja samuti käis Kaljo koguduse noortegrupp aegaalt siis külas Kohila kogudusel, kus Kaljo Raid oli pastoriks ja tegelikult siis Kohila kogudus on ka see koht, kus ma elasin üle selle uuesti sünni või uus sünni või pöördumise, mis on vabakogudustes väga oluline sündmus. Ja ilmselt ka Uues Testamendis, kui me mõtleme Saulusest Pauluse saamise peale. Aga eks iga inimese elus on see üks oluline sündmus.
Kui Kalle puhul me räägime Kaljo Raidist usuisana, siis Ragne, Kalle abikaasa, sina ei saa seda öelda, sul on muud öelda.
Ja minu tutvus Kaljo Raidiga võib öelda, sai alguse kaunis hiljuti ja on võib-olla kõige värskem siin stuudios viibinud hulgast. Et tegelikult sai siis alguse kirjasõna kaudu, paperile pandud sõna kaudu. Ja võib öelda, et kui need jutlused esialgu olid suunatud siiski kuulajale, koguduse liikmetele, kes olid kokku tulnud Kohila palvemajja, siis tänu kirja pandud sõnale on see kogudus tunduvalt laiemaks saanud ja ma võin nüüd lugeda ennast ka tema koguduse hulka kuuluvaks. Just tänu nendele jutlustele, mis on nüüd ka paperkandjal ilmunud ja tahaks julgustada siis ka kõiki neid inimesi, kes ei ole saanud temaga isiklikult eluajal suhelda, et see võimalus on meil praegu täiesti olemas. Ja et see sõna on minu jaoks vähemalt oli väga-väga elav. Et ta kõnetas mind, ma arvan, et peaaegu sama võimsalt, kui kõnetas inimesi eluajal, kes said niimoodi silmast silma ja kõrvast kõrva kuulda neid jutlusi.
Kaljo Raidist on varasemal ajal ilmunud üks imehukene raamatukene ja tütar Merike on sellega pereraades ette lugenud. See on niisugune mälestuste kogumik. Mina olen saanud selle kingituseks pereraadio vanimalt kaasautorilt Uudu Ripsilt ja ta on pühendusse kirjutanud Jumalameis Kaljo Raidi meenutades. Ja Uudu Ripsile oli Kaljo Raid samamoodi usu isaks ja väga armsaks vennaks, nagu sina, Kalle, kõneled. Ja Uud on selle väikese raamatu sissejuhatuses öelnudki seda, et kuna Kaljo Raid oli isikupärane ja ta elu oli väga huvitav, siis see vajab hoopis laiemat käsitlust ja tema loodab seda pisikest raamatut kokku pannes, et edaspidi leidub kindlasti keegi, kes siis võib-olla seda tööd jätkab. Nüüd me võime öelda, et mingil moel seda tööd on jätkatud, pole kirja pandud küll Kaljo Raidi elulugu, aga eks need samad jutlused, mida ta on pidanud läbi oma elu, räägivadki ka sellest elust. Merike, kuidas üldse sündis see idee, et isa jutlustest panna kokku jutluste kogumik?
No mina hindasin väga kõrgelt isa kui jutlustajat, olgugi et ma tulin juba 18-aastaselt Tartus ära ülikooli ja siis ma nagu kuulsin teda kantslist vähem ja see jäi niisugusesse küllaltki nooruse ja lapsepõlve aega. Ma natukene teeksin kõrvale põike sellest isa jutlustamisest. Tulid kokku iga pühapäeva hommikul ümber kaudsetest küladest, taludest vennad ja nad olid nädal otsa nagu valmistunud ette, et saaks ka midagi rahvale öelda. Nad kõik põlesid sellest soovist ja isa andis enamasti neile võimaluse anda öelda oma soov. Mõni läks ka pikemale, kui planeeritud oli. Ja sageli see isa enda jutluse osa seal Kohila koguduses jäi suhteliselt lühikeseks. Selle peal oli isegi rahva torisemist natuke aegajalt kuulda. Aga mis ta põhjalikult ette valmistas, muidugi olid piiblitunnid ja kui ta kutsuti kaljukogudusse, siis suhtus ta sellesse töösse suure aukartuse ja põhjalikkusega. Miks see raamat nüüd siis teoks sai? Sellepärast, et ta oli väga hea jutlustaja, aga see on ka mõnes mõttes tellimustöö, sest mu käest aina küsiti, et kuule, ikka peaks midagi paperile ka panema. Ja nii see plaan oli mul üsna pikka aega, aga kuna Kohila kogudus pühitses oma 100. aastapäeva suvel 2009. augustil, siis ma leidsin, et see oleks nagu parim ajastus anda välja nii siidi tema lauludega kui see jutluste kogumik.
Kaljo Raidi mitmekülksus avaldub tõesti selles, et ta mitte ainult ei ole hea sõnaga olnud, vaid ta on olnud ka hea lauluäälega. Ja tänase saate sees me kuulamegi siis laulmas ka Kaljo Raidi. Eks ole ka väga suur väärtus see, et on olnud võimalus neid jutlusi salvestada. Ja kui sinul, Merike, on meile näitamiseks täna stuudiasse kaasa toodud isa jutluse konspekt, see on tihedas kirjas väikese formaadiga, me ei saa siin A4-st rääkida, märkme paperi peal tihedalt ja täiskirjutatud tekst ja ma näen siin ühte tuttavad motiivi, kui mina tekste kirjutan, siis ma ka arvutis teen siis selle rasvasemalt sõrendatud sõnapaari või kuidagi, kus mida ma tahan lugedes rõhutada, Kaljo Raid on alla tõmmanud, on mõned sõnad alla tõmmatud. Et see on nüüd tõeline rariteet, aga ma arvan, et eks rariteedid ole ikka ka need samad salvestatud jutlused, mida me raadios oleme väga pika perioodi jooksul saanud kuulata. Et meil on inimene, kes meiega kõneleb tänasel päeval. Me kuuleme tema häält, me kuuleme tema intonatsiooni ja me saame sellest sõnast osa veel ka tänasel päeval aastakümneid hiljem. See on väga suur väärtus. Aga kuulame hetkeks Kaljo Raidi laulu ja siis räägime edasi.
Südamesse ammutada helgeid, et teistele võin valgust jagada. Ma tahan päikse soojust hinges kanda ja on külmus jää. Ma valus murres tahan lohutada neid, kelle ellu laskun torm ja taeva piir.
Tänases raamatutunnis istuvad stuudiolaua taga Merike Uudam, Ragne ja Kalle Kepler ja me kõneleme Kaljo Raidist, nii palju kui me oskame teda meenutada, nii palju kui meil kõigil on teda meenutada ja me äsja just kuulsime Kaljo Raidiga laulmas. Uudo Rips kirjutab oma eluloolises raamatus Unes ja ilmsi Kaljo Raidist niimoodi. Kõige enam avaldas mulle head mõju Pärta Raid ja tema lapsed. Raidide perekonna mõju mu noorele usuelule oli tõepoolest tähelepanu väärne. Head nõuanded, eespalved ja sõbralik juhendamine andsid mõista mõndagi, mis seni oli jäänud arusaamatuks. Eriti lähedaseks kujunes minu tutvus Kaljo Raidiga, kellest varsti sai Kohila koguduse vanem. Märtsis 1942, kui lõpetasin oma töö Viljandis, kasutasin juhust ja võtsin ette sõidu Tallinna, et üles otsida seminar ja külastada Kaljo Raidi. Osalt ärkava pukse, seletan, et otsin Kaljo Raidi. Mind juhatatakse suurde tuppa, mis on maast laeni täis raamatu riiuleid ja kusagil tagantpoolt tuleb Kaljo. Tere, rõõm sind näha. Hea, et tulid. Nüüd läheme seltsis Kohilasse. Mul on seal sinu abi vaja. Õhtul on vaimulik koosolek. Ehk saad ka pühapäevaks jääda. See ettepanek oli mulle igati tere tulnud. Sama aasta kevadel 1942 mind ristiti ja võeti vastu Kohila koguduse liikmeks. Meid oli ühtekokku 7 noort inimest. See oli Kaljo Raidi esimene noorlõikus. Nii kirjutab siis oma ristimise päevast Uudo Rips ja see oli aasta 1942. Kalle, sina eespool ütlesid, et ka sinu pöördumise lugu seondub otseselt Kaljo Raidiga. See oli nüüd aastakümneid hiljem.
Jah, minu jaoks on pöördumine kui sündmus väga oluline tähis, et lisaks ristimisele, lisaks leeris käimisele, võib-olla lisaks ka pulmadele, aga pöördumine on selles mõttes oluline, et see on selline isiklik otsus, mis peaks nagu suunama edasist eluteed. Ja minu otsus langes just Kaljo Raidi, kuidas öelda, kutsel. Ja minu vastus oli ka jah, issand, Jumalale. See oli siis aastal 1971, see oli oktoobri pühadeal, läksime siis Kohila kogudusse külla noortega. Oli vist mingisugune laulu ansambel meil kaasas seal ka. Ja toimus siis koosolek, kus siis tavaliselt sellistel koosolekutel kutsutakse üles ka eestpalvele või siis tulema nagu pöördumisele. Tavaliselt on see baptisti kogudustest tavaks. Ja sellel koosolekul ma just tundsin, et nüüd pean mina minema, nüüd on minu kord. Ja kui ma siis ette läksin, siis Kaljo Raid palus minu pärast ja see oli mulle meelde jääv sündmuste küsis pärast, et kui vana ma olen, just ma ütlesin, et ma olen 12 aastane ja selle tõttu mul on ka see aasta arv nüüd võimalik välja arutas, oli 1971, 8. november. Ja tegelikult Kaljo Raid räägib väga palju oma jutlustes ka Jumala lapse seisusest, tal on üks eraldi jutlus kohe selles jutluste raamatus. Ja see õlmab siis nagu kahte poolt, et nii uus sünd kui ka lapsendamise poole, need on kaks väga olulist poolt sellel pöördumise sündmusel, et see pöördumine ise või uuesti sünd, see on siis inimese poolne selline tahteavaldus ja see on, näitab, et see laps ja isa või isa Jumal kuuluvad nagu ühte. Ja teine pool on see lapsendamine, mis on see juriidiline pool, et Jumal võtab meid nagu omaks, et me oleme seaduslikud ja õiguslikult nagu kindlustatud. Ja samuti Kaljo Raid ütleb selles samas jutluses, et uuesti sünd on mõistmatu neile, kes seisavad väljaspool ja oli mõistmatu ka Nikodeemusele, kes küsis, et kuidas ma võin uuesti sündida, kui ma olen täiskasvanu. Ja on samuti mõistmatu kaasa inimesele ilmselt. Ma arvan, et seda tuleks lahti mõtestada ka neile, kes otsivad ja kes on läbi elanud selle, need oskavad ilmselt seda seletada mingil määral, kindlasti mitte lõpuni, aga see on ime tegelikult inimese elus, kui ta võtab sellise uue pöörde ja nagu uus tahe ja uued eesmärgid, uued kavad. Et loomulikult see ei muuda inimest kohe automaatselt pühaks ja ka Kalju Raid on ühes jutus öelnud, et pühad ei ole mitte need, kes üldse ei eksi kunagi, aga pühad on need, kes arvestavad Jumala tahet ja tunnistavad oma eksimusiga selles protsessis. Võib-olla see oleks selline minu mälestus sellest pöördumisest, mis on minu elus väga, väga oluline olnud.
Tänasel päeval me oleme sellises olukorras, kus kui Jumal meid kutsub, siis Kaljo Raidi kutset me vastu võtta ei saaks. Meil on teised inimesed, läbi kelle suu see Jumala kutse tulles me saame vastata jah, issand, aga Ragne, kui sina seda raamatut toimetasid ja väga paljusid jutlusi läbi töötasid, kas sa siis võid märgata ka, et nendes jutlustes on ka tänasel päeval see sama kutse olemas, on võimalik vastata ka nendel inimestel, kes neid jutlusi loevad, jah, issand.
Minu jaoks tegigi selle töö väga eriliseks selle sõna elavus, selle sõna igavikuline tähendus, et ta mitte ei elanud ainult oma ajas ja siis, kui ta oli kõneldud ja räägitud, vaid minu jaoks elas ta ka nüüd paperile panduna. Ja sellest ma võiks arvata, et ta elab veel meidki üle. Ja nagu tõeline kirjandus ja nii nagu tõelised väärtused, et ta jääb püsima. Et see ei ole nagu arvutite viiruse tõrje programm, mida sa pead iga nädal uuendama, et ta sind kaitseks, vaid ta, see väärtus kestabki. Kui ma loen teda ka homme ja kui ma loen teda ka kuu aja pärast või 10 aasta pärast. Ja kui öeldakse, et me oleme inimestena need, mida me loeme, siis ma arvan, et selle raamatu kaal ja tema roll on eriliselt oluline. Et nii palju on tänapäeval valikuid, nii palju on raamatuid, nii palju on võimalusi. Ma arvan, et väga-väga tähtis on teha see õige valik ja valida just see raamat, mis meid hoiaks õigel teel ja hoiaks meid kõrvale kaldumast. Ja kahtlemata Kaljo Raidi jutluste kogu on üks neist raamatutest. Ta on just selline raamat, et mis aitab meil ennast kasvatada, mis aitab meil ennast ehitada. Et lisaks dialoogile Kaljo Raidiga, keda me võib-olla elavana ei saanud kohata, me saame dialoogi pidada iseendaga. Ja mis kõige tähtsam, et me saame dialoogi pidada Jumalaga, oma loojaga. Et need õpetused ja teeviidad on siin väga selged, väga kestvad. Ja minu jaoks on see tõesti väga, väga, väga huvitav kogemus, et ma ei näinud nagu midagi, mis oleks iganenud või oma aja ära elanud. Et võib-olla see ajavahe on lihtsalt olnud ka liiga väike, ma ei oska ju seda öelda. Aga minu jaoks see kõik toimis ja elas. Ja see on jällegi raamat, mida võib mitu korda kätte võtta. Ma olen kuulnud sellist näidet jutustatavat, kuidas keegi kurtis, et ta ei mäleta ühtegi jutlust õieti. Ta käib igal pühapäeval kirikus, aga juba järgmiseks pühapäevaks on tal meelest ära läinud, millest eelmisel pühapäeval oli jutt. Ja siis teda lohutati ja öeldi, et vaevalt, et sa mäletad, mida sa igapäev sööd. Aga ometi tänu sellele, et sa siiski igapäev sööd, oled sa elus. Nii samuti on sellise vaimuliku toiduga, et tänu sellele, et me seda tarbime, me oleme elus vaimulikult. Ja see on nüüd ka üks osa sellest vaimulikust toidust, mida nüüd eristab sellisest pühapäevasest suulisest jutlusest see, et me saame seda korduvalt üle vaadata. Ja meelde tuletada. Ja võib-olla ongi nii, et korduvalt üle lugedes meid kõnetavad väga erinevad kohad. Julgustavad ja manitsevad. Ja minu jaoks on see just raamat, mida ma võtaks korduvalt kätte. Et ta võiks olla inimestel oma isiklikus raamatu riiulis olemas.
Ega see kogumik ei ole sugugi mitte asjata saanud pealkirjaks jah, issand. See on selle raamatu viimane jutlus ja see on see kõne, mida Kaljo Raid on pidanud oma tütre Merike Raidi ja oma väimehe Kalev Uudami laulatusel septembrikuus 1970. Merike, kui tähendusrikas on see pealkiri sellele jutluste kogumikule, kuidas ta siia pealkirjaks sai, sinu jaoks on ta kindlasti väga tähendusrikas?
Ma arvan, et see pealkiri ei ole ainult minu jaoks tähendusrikas. Kui ma vaatan ümbritsevat elu ja inimesi, ka oma lapsi tuleb tunnistada, siis need jahid on väga kerged tulema, aga jah-sõna on kuidagi devalveerunud täna päeval ja unustatakse ära. Tulevad inimesed kirikusse, neid ristitakse ja võetakse kogudusse. Nad ütlevad seal oma jah-sõna, aga ega me nii tihti väga palju ei näe. Ja sellepärast see jah-sõna probleem on mul olnud pikka aega mõtetes ja peagu muid valikuid ei olnudki, et ma lihtsalt sellepärast panen selle jutluse sinna raamatusse, et panna see pealkiri. Aga noh, niisuguseid ütleme õnneseeni nagu meie Kaleviga, et meile peab oma isa niimoodi jutluse, laulatuse jutluse on vist vähe ja see on nii erakordne. Ja aga mis ma selle laulatuse jutluse kohta veel ütleksin, et tol ajal olid pulmad ju suured, oli palju kursuse kaasa siis seal ja ilmalike inimese kutsutud selle mõttega, et ikkagi see oli üks osa evangelisatsiooni tööst ja võimalusest ja sellepärast on see jutlus ka väga, väga huvitav ja samas ka niisugune evangeelne jutlus, mitte ainult epistlite lugemine. Ja suuri elutarkusi täis, mis on siis nüüd juba ligi 40 aastat vastu pidanud.
Minu arust on see raamatu pealkiri väga hästi õnnestunud, sest kui me vaatame Uut Testamenti, siis on kahes kohas, kus Jeesus on küsinud küsimuse, kas sa usud, ja selle peale on vastus jah, issand. Et üks küsimus oli see, kui Jeesus küsis Marta käest, et kui Laatsarus oli surnud inimeste nähes ja ta küsis, et kas usud, et inimene võib elada pärast surma ja Marta vastas, et jah, issand, et see on usu küsimus. Ja teine küsimus oli see, kui pimedad tulid Jeesuse juurde ja Jeesus küsis neilt, et kas te usute, et te võite saada nägijaks ja nad vastasid, et jah, issand. Et need on sellised kindlad vastused inimeste poolt, mis on ka välja toodud piiblis. Kolmas kord ma vaatasin, kus on vastatud jah, issand, on Peetruse vastus, kui Jeesus küsis, kas sa armastad mind? Ja Peetrus vastas, jah, issand. Et ma tegelikult näen selles sõnumis, mida Kaljo Raid on edasi annud, ka sellist väga tugevat praktilist kristlust, eriliselt sellist tugevat sõnumit, mida võib-olla alati me ei kohtagi selliste kristlike jutlustajate juures, et ta on üks vähestest jutlustajatest, kes on suutnud kaasa tõmmata kõiki põlgkondasid ja ma mäletan, ma ise olin sellel ajal üsna noor, kui Kaljo Raid käis Kaljukoguduses rääkimas, jutlustamas, aga ma mäletan, et ta oli alati oodatud ja noh, kõigi poolt oodatud, et kunagi hakkanud igav, et sa ei jäänud magama selle jutluse ajal, et see ei olnud selline kuiv teoloogia, aga see oli täis sellised elavaid näiteid ja kujundeid, mis ka lapsele mingisuguse mulle jätse, muidugi mul ei ole meeles täpselt seda sisu, aga ma tundsin alati, et midagi tal on öelda kõigile ja see on kuidagi selline praktiline, see on jah, tänapäeval on väga vähestel jutlustajatel sellist mõju ja sellist sõnumit edasi anda.
No meil on suur valik selle raamatu näol. Ma ei tea, kas Amerika oled nõus lugema nüüd seda oma laulatuse jutlust või loed ette mõne isa muu jutluse, aga me kuulaksime siis praegu raamatust ühe jutluse ja Amerika loeb selle siis ette.
Ma loen jutluste kogust jah, issand, esimese jutluse töölepingus Jumalaga ja ma arvan, et see sobiski panna nagu esimeseks jutluseks ja nagu viimane jutlus on siis jah, issand, et need kaks jutlust on nagu oma õige koha leidnud. Töölepingus Jumalaga, sest taeva riik on maja isanda sarnane, kes vara hommikul välja läks töötegijaid palkama oma viinamäele. Kui ta töötegijatega oli kokku leppinud ühe teenari peale päevapalgaks, läkitas ta nad oma viinamäele ja ta läks välja kolmandal tunnil ja nägi teisi turul tööta seisvat ja ütles neile, minge ka teie viinamäele ja mis iganes õige on, annan teile. Ja nad läksid ära. Taas läks ta välja 6. ja 9. tunnil ja tegi nõnda samuti. Aga 11. tunnil ta läks välja ja leidis teisi seisvat ja ütles neile, mis te siin kogu päeva tööta seisate? Nad ütlesid temale, meid ei ole keegi palganud. Ta ütles neile, minge teiegi Viinamäele. Kui siis õhtu tuli, ütles Viinamäe isand oma ülevaatajale, kutsu töötegijad ja anna neile nende palk. Matteuse 20, salmid 1-8. Kui ta töötegijatega oli kokku leppinud, läkitas ta nad oma Viinamäele. Nii siis sõlmiti vara hommikul turul leping tööandja ja töövõtjate, Viinamäe peremehe ja uute tööliste vahel. Nende inimeste vahel tekkisid uued suhted, nendest said lepingu osalised. Vaevalt võis see leping olla kirjalik, millele mõlemad pooled andsid oma allkirjad. Ei ole meile teada ka selle lepingu üksikud sätted. Nii palju on aga selge, et Viinamäele ei viidud sunnitöölisi, kellel endal polnud õigus sõnagi kaasa rääkida. Nad võisid vabatahtlikult astuda lepingu osalisteks, aga võisid ka sellest keelduda. Lepingu sõlmimise küsimus oli nende endi otsustada. Leping pidi enne tööle minekut kindlaks määrama kummagi poole kohustused. Kirjakoht näitab, et peremees täitis oma kohustused täpselt. Piibel võtab üldse lepingut väga tõsiselt ja rõhutab sellest kinni pidamise tähtsust. Paulus nimetab kristlasi uue lepingu sulasteks. Leping Jumala ja inimese, Jumala ja rahva ning Jumala ja kogu inimkonna vahel on tuntud piibli mõiste. Terve uus testament kujutab endast ju uut lepingut. On mitmesuguseid lepinguid. Käesolev kirjakoht viib meid töölepingu juurde. Nendele inimestele ei antud korraldust minna sööma, laulma või Viinamäele puhkama, vaid neile anti ülesanne, minge tööle. See oli tööleping. Üks vana laulusalm ütleb, siin Jumala lastel on antud üks töö ja lisab, et seda tööd tuleb rõõmsalt teha. Töö on alati põhiline. Ka Jumala riigis on töö põhiline. Kui Jumal inimese lõi, siis pani ta tema Eedeni aeda harima. Inimest ei pandud laisklema, vaid töötama koos suure loojaga, olema tema kaastööline selles maailmas. Jeesus ütleb, minu isa tegutseb tänini ja mina tegutsen. Eksiteedelt koju tagasi tulnud kadunud pojale kaeti laud, kui tulles mõtles poeg hoopis tööst. Ta palus, et isa võtaks ja kohtleks teda kui palgalist. Töötu olukord on kurb. Isegi need, kelle töökohustused ühiskonnas on lõppenud ja kes on jäänud pensionile, ei oska mõnikord enam leida elule mõtet ja arvavad, et nüüd tuleb lihtsalt surma ootama hakata. Võib arvata, et töö Viinamäel oli väga mitmekesine. Tuli ette valmistada uusi maalasid, tuli tassida mulda, kõrvaldada kive, ehitada kivi ja aedu, lõigata liikvõsusid, põletada kuivi oksi ja teha muudki veel. Seal leidus jõukohast tööd igale inimesele, vajalik varustus tuli peremehelt. Öeldakse, et Jumala riigis on nii nagu sõjaväes, varustuse annab riik. Lepingu täitmiseks tuli töölistel alistuda peremehe juhtimisele. Neil ei olnud lubatud tegutseda oma heaks arvamise ja meeldivuse kohaselt. Jumala riigis töötamine ei ole isetegevus, vaid tuleb arvestada Jumala juhtimist ja tema tahet. Dr. Aksel Münte jutustab oma toredas Saint-Michel'i raamatus, kuidas ta ostis Vahemere ääres väikese Saint-Michel'i saare ja hakkas sinna lossi ehitama. Selle lossi ehitamiseks ei tehtud mingit projekti. Kogu ehitustöö jäeti sulase hooleks ja see sulane ehitas. Ta tegi nii nagu heaks arvas ja kui tal uued mõtted tulid, muutis ta oma esialgseid kavasid, lammutas ja ehitas uuesti. Lõpuks tuli sellest ka midagi välja. Jumala ehitust ei saame aga püstitada nii nagu juhtub. See alus püsib kindlana, kuid ka pealisehituse kohta kehtivad jumalikud normid. Pühakiri ütleb, et meil tuleb ehitada mitte oma isikliku arvamuse, vaid Jumala tahtmise järgi. Leping Jumalaga paneb inimese alluvuslikku seisundisse. Turul olles võisid tööotsijad käituda nii, nagu neile meeldis. Aga kui nad olid astunud lepingusse, siis tuli neil arvestada peremehega. Vahel juhtub, et mõni maja jääb ilma peremeheta ja me märkame, kui kiiresti see laguneb. Iga maja vajab peremeest. Seda sama peaksime ütlema ka inimelu kohta. Meil lihtsalt on tarvis peremeest. Kurb on inimeste olukord, kes oletavad, et peremeest ei ole üldse olemas. Kui me oleme vabad vastutustest ja kohustustest, siis oleme nagu töölised, kes on turul. Aga ometi on ka meie jaoks olemas koht, kus me võime kaasa aidata selleks, et siin maailmas saaks loodud midagi, tehtud midagi. Töötada peremehe, Jumala kavade ja tema seaduste järgi, see toob meile õnnistatud ja rikkaliku õhtu.
Raamatutund.
Raamat Jah, issand on täna raamatutunni teemaks ja see eelpool kuuldud jutlus pärineb samuti nende kaante vahel, aga nende kaante vahel on ju väga palju jutlusi ja Ragne Kepler on siis üks raamatu toimetajatest. No kuidas sellised jutlused üldse nüüd lugeja jaoks lugemis valmis saavad? Et see ei ole ju ainult nii, et me kirjutame ühe vana päevi näinud teksti, mis on tõesti kulunud paperil maha, trükkime selle, kirjastame ja palun, raamat ongi valmis. See vist ei käi nii lihtsalt. Missugune on see toimetaja poolne osa selles jutluste raamatu sünnis?
No see sõltub väga sellest, mis tüüpi raamatuga on tegemist, mida toimetajalt oodatakse. Kui tegemist on suuliste jutlustega, mis peavad jõudma paberile, siis see töö on mõneti teissugune kui algselt avaldamiseks mõeldud tekstidega. Minu jaoks on hästi tähtis, et see inimene jääks alles, et need, kes teda tundsid, tunneksid selle inimese kõne ja mõtted ära. Et see seab oma väga kindlad piirid, et ma ei tapaks oma lause ehitusega ja oma sõnadega seda autorit või algset kõnelejat. Ja see mure muidugi on ja jääb alati, et kas sai piisavalt vähe korrigeeritud. Ma pean ütlema, et see ei ole minu jaoks üleüldse lihtne töö ja ma väga muretsen ja ma väga põen ja ma väga valutan südant, et kas ma ei ole tekstile liiga teinud. See tekst on väga tihe, siin on, ei ole üldse tühje sõnu, ei ole üldse ülearuseid sõnu, selles mõttes midagi eriti ära võtta ei saa. Ma arvan, ma ei oska ise innata seda tulemust, et kas seda peavad ütlema need inimesed, kes Kalju Raidi isiklikult tundsid, et kas nad tunnevad ära.
Ragne poolt viimati kõneldu on ju kohe küsimuseks Merikesele, et kas sa tunned oma isa nendes jutlustes ära neid ja on kante vahel palju ja kui sa siis räägiksid meile ka seda, et kuidas sa need jutlused kokku valisid, et kas siin on nüüd kõik see, mida isa on kõnelnud, aga ta on kõnelnud ju 40. aastatest, ta oli Kohila baptistikoguduse kantslis 40 aastat.
Kõigepealt ma pean ütlema, et Ragnega see koostöö ei olnud mul mitte esimene. Ka õpetaja Joel Luhametsa jutlused said kokku pandud ja Ragnega koos toimetatud raamat Kaks leptonit ja juba selle peale tulid inimesed ütlesid kuule. Ta ju nagu räägiks muga, nii et ma arvan, et Ragne toimetaja töö on just nimelt väga niisugune aukartusega jutlustajasse suhtumine ja ma olin nagu väga hämmingus, kui ma lõpuks nüüd selle raamatu kätte sain. Eks ma lugesin teda enne ja pärast, aga teda on tõesti väga hea lugeda. Ta on väga hea keelega ja muidugi isa keelekasutus oli ka väga hea. Aga kuidas see raamat sai kokku pandud? Neid konspekte, kõigepealt ma alustasingi nendest konspektidest ja püüdsin neid süstematiseerida, sest no Kalju Raidi jõudis väga palju oma elus, aga kahjuks ta konspekti majandus oli üsnagi korrast ära, lihtsalt jälle oli lükkanud sahtlisse selle eelmise konspekti ja võtnud uue paperi. Ja kuna ta oli nii hõivatud kogu aeg, siis mina mõtlesin alati, et no mis seal on 3-4 rida kirjas, et mis seal saab olla ja nüüd ma olin tõesti üllatunud, kui ma need konspekte hakkasin lugema, et nad on tegelikult ülipõhjalikud. Aga neil oli üks väike viga, et joo siis ikka see jutluse lõpp oli jäetud Jumala oleks, mis Jumal kantslis annab ja puhtus jälle see lõpp. Paar viimast kriips oli veetud ja aeg oli otsa saanud. Aga miks mul konspektide sorteerimine nii aeglaselt edenes, et lihtsalt nad on nii väärtuslikke mõtteid täis, see oli mulle nii suur elamus, see on niisugune varamu, olguki, et ta käekiir ei ole väga kergelt loetav, aga sellega siiski harjub ära. Ja siis sellest konspektidest mahakirjutamisest ei tulnud midagi välja ja tuli minna lihtsamad teed. Teda lindistati palju, Jaan Reisalu lindistas ta jutlusi ja ka lühemaid kõnesid, palju aasta kümneid ja Kaljukoguduse õde Linda Kotkas oli need lintidelt maha kirjutanud ja siis ma püüdsin üle Eestima need kokku korjata, et saada need kätte ja siis nüüd mõned jutlused veel, mis olid paperile kirjutatud. Neid paperile kirjutatud jutlusi oli väga üksikud. Minu tütrekene Triin pani nad arvutisse kõik. Ja siis juba läks töö edasi toimetajate kätte.
Nüüd oli siin korraks mainitud õpetaja Luhametsa jutluste kogu, aga jutluste kogusid on Verike raamatupoes riiulil ikkagi väga erinevaid. Selleks, et üks järgmine eelnevate kõrvalt silma paistab, peaks see raamatust ka ilus välja nägema ja tuleb öelda, et see raamat näeb soliidne välja.
Mis ma üldse jutluste kogu kohta ütleksin, kui me läheme lause alguse juurde, et ega neid väga palju ei ole praegu meil raamatupoes, Pauluse raamatupoes müügil, ja paljud tiraasid on ka päris lõpukorral. Ja miks ma ise jutluste kogu ka väga hindan, on see, mis juba siin Ragne ütles, et ma võtan ja loen teda jälle, loen ühe kirja koha kuskilt, ahaa, vaatan, mis ütleb Kaljo Raid selle kohta või mis ütleb keegi teine, nii et jutluste kogudel on väga-väga suur väärtus. No Kaljo Raidil on veel nii, et paned lindi laudma ja oledki teenistusel ära käinud. Miks nüüd see raamat niimoodi välja näeb, nagu ta välja näeb? Siin peal on siis Kohila baptistikoguduse palvemaja pilt, selle pildistas ja kujundas selle raamatu minu poja abikaasa Tiina-Liina Lepasepp. Nad käisid spetsiaalselt Kohilas kohal ja neile on see koht alati väga meeldinud minu lastele ja siis ka tegid nad selle kujunduse suure rõmuga. Ja seda enam, et see paik oli isale eluasemeks 50 aastat ja 40 aastat sellest oli ta ju pastorid üle 40 aasta. Ja nii see raamat ilmus ka Kohila sajandaks sünnipäevaks, nii et see oli igati põhjendatud, et seal peal oleks see Kohila palvemaja foto.
Ma olen oma tööga seoses kokku puutunud väga erinevate raamatutega, et eks ma teen ikkagi valiku, et millise raamatuga ma tahan tegelda ja millisega mitte. Sest ka ilmalike raamatute seas on ju väga, väga, väga erinevaid raamatuid. Aga ma pean ütlema, et sinna vahele tegelemine vaimulike raamatutega on selline tõeline maiuspala ja tõeline, sa tunned küll väga suurt vastutust ja mõnikord sellist lootusetustki, et kas see olen just mina, kes seda peab tegema, ja kas ma olen see õige inimene ja kas ma saan sellega hakkama. Et vastutus on võibolla mõneti suurem, aga see tasu, kui sa toimetad raamatut, sa loed iga sõna, sa süüvid nii põhjalikult. Sa lähed palju sügavamale kui siis, kui sa lihtsalt loed raamatut, sest no, see on su töö igasse sõnasse sisse minna. Et see tasu on ka palju suurem tegelikult. Või see boonus, mis sa selle juures saad. Ja mulle tundub, et see püsib päris kaua. See, mis ta inimesele nagu hingele annab, et see on kestev. See aitab edasi minna. See on olnud väga rikastav minu jaoks. Kuigi ma olen võibolla väga alguses ka vastu punninud ja mõelnud, et kindlasti on neid, kes minust tunduvalt paremini teevad ja ilmselt ongi, aga ma olen siiski selle usalduse eest väga tänulik, et need raamatud on minu juurde jõudnud ja tänulik, et nad on saanud lõpuni ära tehtud. Ja tahaks loota, et lugejad on minu töö suhtes ka alastavad ja armulised, et alati võib ju juhtuda, et jääb mõni täht kuskil vahele või mõni koma panemata, aga see ei ole siin juures üleüldse see kõige peamine. Et tahaks, et see peamine, see jõuab inimestele südamesse ja ma usun, et nii see ongi.
Niisugune huvitav seltskond kogunes meil täna stuudiasse, et see raamat on valminud suisa perekonna ühistöön, Ameerika tuleb öelda ja praegusel hetkel on meil siin raamatu toimetaja, aga on ka lugeja, kellel ei ole vist see suhe nüüd nii tavalugeja suhe sugugi, sellepärast, et ma ei tea, kui palju Ragne oma toimetaja tööd tehes Kalle sulle midagi ette luges ja sa oled kindlasti nüüd natuke süvenenum lugeja kui teised lugejad, aga kohati kui niisugused väärtuslikud ja vajalikud selle otseses mõttes varasalve kuuluvad raamatud ilmuvad, siis on niisugune hirm, et kas teised lugejad leiavad selle üles, et sul on jah see eriline seos, su abikassa tegi seda raamatut, sina leiad selle raamatu paest üles, aga kas teised ka leiavad, et lugejal ei jääks see varamu enda jaoks avastamata?
Muidugi mina sain nüüd selle toimetamise kõrvalt ka tegelikult lugejada jah varem juba, kui see raamat ilmus. Et Ragna andis mulle arvutis seda lugeda ja selles mõttes ma seda lugedes tegelikult tajusin ka just, et näen tegelikult Kalju Raidi selle teksti ja selle kõne taga. Muidugi oli see mõnel hetkel võis tunduda hästi raske, sest alati on need tähtajad, mis suruvad tagant ja vahel on nii lootus, et aga siis on võibolla ka toimetajal hea, kui keegi natuke niisi julgustab ja utsitab tagant. Et mul on hea meel siiski, et Ragne sellega lõpuni jõudis ja see on tõesti vajalik raamat, mida me hindame ka oma raamatu riiulis. Ja tahaks tõesti loota, et see oleks ka selle uuele põlvkonnale nagu kõnetav. Ja see on midagi sellist, mida ikka tahaks uuesti kätte võtta ja vaadata. See on jah, nagu paljud teisedki sellised vaimulikud praktilise kristluse raamatud.
Ma ütleksin omalt poolt, et Siirt kiirgab tohutult niisugust ehtsat kristliku armastust. Ja see oli ehtne. Ta oli nii kodus kui oma sõprade, kui oma kaastööliste ringis tõesti ääretult avatud, ääretult armastav. Tal olid omad pinged ka, aga kuidagi ta oskas need koos Jumalaga lahendada. Ja kui me nüüd vaatame ühelt poolt, tuntud kuulus jutlustaja, suurepärane solist ja võiks olla kui juhke oma kõigi selle üle suurepärane joonistaja muide muuhulgas ka, siis tal jätkus seda südant ja kaastunnet nende abivajajate ja armastajate hulgas, kui tihti ilja õhtul koputasid, noh, ikka praktiselt kerjused meil ukse peale, nad said ju kõik köömaja ja nad said kõik süüa. Või oli seal üks kohila mehekene ennast lõpuni täis purju joond ja kraavi magama jäänud, siis Kalju Raid tuli, võttis ruttu käru kodust ja viis ta koju, et mitte ta politseile vahele ei jääks või mis ta oli miilitsist olla ajal. Ja töösõnaga tal jätkus nagu tohutult abivalmidust ja armastust selles ümbruskonnas, kus ta teenis kõikidele inimestele.
Jah, ja võibolla üks nüanss, millest me ei ole ka rääkinud, aga millest on võimalik selles mälestuste raamatust teada saada. Kalju Raid oli väga töökas inimene, seal Kohilas ei olnud tema ülesanne mitte ainult jutlustada, vaid teha kõike, kaasa arvatud Kohila palvele ehitamine käis sinna juurde. Et väga-väga mitmekülgne, väga-väga lahtise südame ja lahtiste kätega inimene, kes loodetavasti näeb ja kuuleb meid taevast. Aga laseme siis selle vestlusringi kokku võtta Kalju Raidil endal.
See on hea valik ütelda need sõnad, jah, issand. Teil on elav isik, kellega te saate suhelda. Kui te ütlete jah oma Jumalale, tähendab see, et te liitute Jumalaga. Te ühinete tema kavadega. Kui me ütleme jah, issand, on see kõige paremas mõttes elu jaatamine.
Me kuulsime siis ühte õige väikest lõigukest minu laulatuskõnest, aga kogu raamatut võib saada siis nii Tallinnast Logose raamatupoest kui Pauluse raamatupoest ja ka Rahvaraamatu ja Apollo kettidest. ja samuti saadame seda raamatut tellijatele koju ka posti teel, kui on soovi, ja samuti veel praegu on saadaval ka CD-d, kus Kaljo Raid laulab.
Selle lõppema hakkava raamatutunni sisuks oli siis Kaljo Raidi hiljuti ilmunud jutluste kogu ja Issand. Tutustasid seda raamatut täna Merike Uudam, Ragne ja Kalle Kepler, mina olen Pererada toimetaja Mare Pihlak ja järgmised raamatutunnid juba järgmiste raamatute seltsis.
Mullast me veetud ja muutume mullaks, muld, millel tallame, võtab meid omaks. Oled sa suur või oled sa väike, omad sa mõlgust või oled sa päike. Muld, muld oled sa. Se pärja vaid peo täis põrmu. Kõike mulda, kus kannab ta viha, jonn ja kadedust hõlude iha, ahmitseb, võitleb ja ikka on vähe. Mulla tükk aina ju suur,
Raamatutund.